новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Янукович вимагає від Азарова об'єктивної інформації про ситуацію в Україні. Україну очікують добрі новини на саміті ЄС, вважає польський міністр. Громадські діячі створили комітет із вшанування жертв Голодомору. Президент України Віктор Янукович вимагає від прем'єр-міністра Миколи Азарова інформувати громадськість про реальний стан економіки в державі. Відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони, Янукович заявив, що багато протестів у суспільстві пов'язані з браком такої інформації. У мене до вас, учасників засідання РНБО, є дуже прості запитання. Чи готові люди до запланованих на 2011 рік змін, які далеко не завжди будуть популярними? І ми маємо про це говорити. Це наш обов'язок, якщо ми хочемо подолати кризу.
Коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все ми досягли того, того, все у нас гаразд і далі все буде гаразд. Я вам скажу, кажіть правду. Покажіть ті графіки, які ви мені показуєте, що в світі відбувається. Скажіть людям правду. Пісні співати не треба.
Сказав президент. При цьому, за словами Януковича, людям треба надавати конкретну, небрехливу інформацію про стан справ в Україні. Критичний виступ Віктора Януковича для Радіо Свобода прокоментував голова опозиційного уряду, народний депутат від блоку БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Коли права рука критикує ліву руку, забуваючи про те, що сам президент несе персональну відповідальність за все, що відбувається в країні. Ну, мені здається, дивно сьогодні чути, що президент у нас став опозиціонером до прем'єр-міністра.
Україна може очікувати на добрі новини в питанні лібералізації візового режиму з ЄС, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні у Києві.
Думаю, ви почуєте добрі новини в найближчі кілька днів. Польща завжди за Україну, коли порушується питання запровадження безвізового режиму. Ми ніколи не спостерігали особливих проблем із візитом українців до Польщі. Тепер ми намагаємося переконати інші держави Європи в цьому ж.
За словами Сікорського, встановлений малий прикордонний рух між Україною і Польщею продемонстрував, що українці дотримуються правил. І це добрий аргумент для того, щоб переконати решту Європи поступово лібералізувати візовий режим і, зрештою, відмовитися від віз. Польща підтримуватиме Україну в цьому питанні, заявив міністр. Сікорський та його шведський колега Карл Більт наголосили, що Польща і Швеція зацікавлені у успішному проведенні саміту Україна-Європейський Союз, який відбудеться 22 листопада в Брюсселі. У коментарі Радіо Свобода директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин зазначив.
Ми розглядаємо цей саміт як можливість зробити прорив у відносинах з Європейським Союзом.
38 учених, громадських діячів і представників сфер мистецтва створили громадський комітет з організації вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Серед учасників комітету – колишній керівник Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський, громадський діяч Євген Сверстюк, ректор Львівського національного університету імені Франка Іван Вакарчук, правозахисник Євген Захаров, колишній директор департаменту архівного забезпечення Служби безпеки України Володимир В'ятрович та інші. Співкоординатор громадського комітету з ушанування пам'яті жертв Голодомору академік Ігор Юхновський сказав Радіо Свобода.
Кожна влада повинна схвалити стосовно будівництва української держави все то, що вдалося зробити попередній українській владі.
До міжнародних новин. Журналіст російського видання «Комерсант» Олег Кашин сьогодні вперше після нападу на нього дав свідчення слідчим прокуратури. Як повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін, зараз слідчі аналізують інформацію, отриману від журналіста. Справу про напад на Олега Кашина розслідує головне слідче управління слідчого комітету Російської Федерації. Сьогодні Кашина перевели з реанімації, де він пробув 11 днів. Це був випуск новин. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Студенти як рушійна сила, так позначили ми тему нашої розмови, оскільки сьогодні Міжнародний день студентів. І запросили до студії Анастасію Сапову, першого заступника керівника секретаріату Всеукраїнської студентської ради. Вітаю вас.
Доброго дня.
І Олександра Клімашевського, активіста студентського парламенту Інституту журналістики Київського національного університету, людина, яка давно в студентському русі працює, ви про це розкажете, я сподіваюся. Добрий день.
Добрий день.
І на телефонному зв'язку зі студією голова студентської колегії Києво-Могилянської академії Єгор Стадний. Єгоре?
Доброго дня.
Доброго дня. Отож, 490-29-05, якщо ви є зараз студентом, якщо ви були студентом, якщо ви хочете бути студентом, або якщо ви хочете, щоб ваші діти і онуки були студентами, телефонуйте до нас 490-29-05, код Києва 044. Чому ж сьогодні Міжнародний день студента? Цей день відзначають на знак пам'яті чеських студентів, яких втратили фашисти у листопаді 39-го року. Напередодні студенти та викладачі вийшли на вулицю, щоб відзначити день утворення чеської держави. Фашисти розігнали демонстрацію, одного студента убили, а 17 листопада оточили гуртожиток, арештували понад 1200 студентів, 9 стратили у в'язниці, а інших відправили до концтабора. Через 2 роки у Лондоні на міжнародному зібранні учасників руху «Студенти проти фашизму» і було ухвалено рішення відзначати цей день як Міжнародний день студентів. А у листопаді 1989 року комуністичний режим Чехословаччини жорстоко розігнав демонстрацію студентів, які вийшли на вулицю, щоб згадати своїх закатованих фашистами однолітків. І вже 17 листопада на вулиці вийшла уся Прага. Щоб підтримати студентів, відбулася Оксамитова революція. І ось що думає про ті події їх учасник, а тепер тимчасовий повірений у справах посольства Чеської Республіки в Україні В'ятіслав Півонька.
Те, що трапилося цього дня, має величезне історичне значення для мого народу, і для Чехії, і для Словаччини. Для нас, а це моя генерація, я був тоді студентом вишу, 17 листопада 1989 року є початком нової історії. Я пам'ятаю, як тоді все відбувалося, і це наша народна гордість. Ми не тільки собі, ми усьому світу показали, що в студентських руках є влада.
В студентських руках там є власть.
Настя, є влада в студентських руках. Що скажете?
Думаю, що так, проте, скажімо, ці руки ще недостатньо міцні для того, щоб тримати цю владу і її відстоювати.
У нас словосполучення «ці руки» одразу викликає такі асоціації, треба бути з ними дуже обережними. Пане Клімашевський, можливо, ви маєте іншу точку зору? Можливо, справді відчуваєте, що студенти багато чого можуть зробити вже зараз?
Студенти, в принципі, завжди були рушійною силою суспільства і завжди найбільш прогресивною частиною суспільства. Але зараз мусимо констатувати, і, в принципі, так було, я думаю, і до цього, що багато студентів інколи бояться висловлювати свою позицію, інколи бояться брати цю владу в руки, яка в них є по праву у демократичному суспільстві, і інколи бояться голосно заявити про ті права, які порушуються. І це насправді зараз для студентського самоврядування і для активістів студентського самоврядування це зараз є дуже великою проблемою, бо ми не можемо вирішувати проблеми студентів, коли вони про це говорять на кухні.
Єгоре, секунду, Настя. Єгоре, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, чому не завжди студент готовий сказати те, що він думає? Можливо, він не знає законів, він не знає своїх прав?
Здається, що студент просто ще не пристосований думати. Знаєте, у нас дуже багато народу виходить на протести проти дій якихось там нашого уряду або міністерства, але от на протести, які пропонують свою програму, тобто коли студенти виходять з позитивними гаслами, у нас не збирається така велика кількість людей. Тобто йдеться про те, що студент просто-напросто ще не готовий вирішувати свою долю настільки, щоб не просто протестувати проти якихось дій, а дійсно пропонувати якісь такі вирішення нагальних справ.
Студенти, як і всі люди, вони різні. Є надзвичайно активні, є надзвичайно сміливі, є пасивні, є цинічні, є, ну, як усі люди. Але між тим, я оце хотіла вас, пане Клімашевський, спитати, не ви пану Азарову писали текст привітання до дня Міжнародного дня студентів?
Ні.
А я ось процитую прем'єр-міністра. «Студентство завжди було і буде провідником позитивних соціальних змін, рушійною силою суспільства, активним учасником державного будівництва».
Насправді, бачите? Дуже гарно, що, я думаю, це є не тільки моєю особистою думкою, але й думкою якоїсь значної, я думаю, кількості студентства. І це дуже гарно, що наш прем'єр-міністр це розуміє, але головне, щоб він ще й підтримував ті зміни, які пропонує студентство у політиці держави.
Ну, бачите, це, мабуть, віддзеркалює просто якусь річ, яка справді є в свідомості, тому що я, коли добирала назву теми програми, то я так само обрала ці слова, ще не прочитавши привітання прем'єр-міністра. Настя, що ви думаєте, треба було б зробити, щоб студент не заважав вишу здійснювати свою основну функцію, а саме навчати, давати якісну освіту, але в той же час відчував себе вільною людиною, знав свої права і міг, якщо при потребі, їх відстоювати?
Ну, я думаю, для цього студенту потрібно йти в органи студентського самоврядування, перш за все, тому що дійсно студенти, по-перше, не знають своїх прав, вони не знають, що вони мають отримувати у вищому навчальному закладі. Тобто для них, якщо викладач не приходить на пару, для них це чудово, вільна пара, так? А вони мають вимагати знання, тому що вони за них платять гроші, або держава платить за них гроші, за те, щоб потім вийшли якісні спеціалісти. І от хотіла доповнити Олександра і Єгора. У нас студенти кажуть, так, в нашому вузі вимагають там, наприклад, хабаря, але вони не готові прийти, написати заяву і сказати, що в мене такий-то викладач, у такого-то студента, ім'я і прізвище, вимагав хабар. Вони хочуть анонімності. І, ну, звісно, ніхто не буде розглядати якісь анонімні, незрозумілі заяви. І от цього не вистачає студентству, коли вони зможуть відкрито сказати, таке є в моєму вищому навчальному закладі.
Ну, я думаю, що ці студенти просто знають, чого їм боятися. Це один момент. Інший момент, що, можливо, студентські організації мали би мати якихось таких фахових юристів, які при потребі могли захистити інтереси цього студента. Чи, можливо, є таке?
Ну, для цього існують, власне, органи студентського самоврядування, але якщо, от, наприклад, голова органу студентського самоврядування приходить до ректора і каже, що є така інформація, відразу вимагають фактів, а факти – це лише письмова заява і згода людини сказати про це публічно.
З вашого дозволу ми послухаємо телефонний дзвінок. Алло.
Здравствуйте.
Добрий день, будь ласка.
Тетяна, Київ. Всіх з праздником.
Дякую. Кажу, я студентка, колишня.
Возможно, и сейчас студенты поднимутся против фашизации режима Януковича, против апартеида в Украине. Всего доброго.
Я не знаю, чи це запитання, власне, і тут якраз тема трохи інша, але ми про це поговоримо. Єгоре, ви з нами на телефонному зв'язку?
Так, я з вами.
Розкажіть нам, будь ласка, як функціонує система самоврядування в Києво-Могилянській академії?
Розподіляється на декілька ланок, тобто є вищий виконавчий орган, це є, власне, студентська колегія, яка обирається. Зрештою, всі ланки обираються від старости до вищого представницького органу, це конференція студентів. І, відповідно, вже кожна ланка виконує свою обов'язки та повноваження.
З досвіду з досвіду вашої роботи. Скажіть, будь ласка, були такі ситуації, коли ви приходили до ректора академії і казали, ми впевнені, що треба зробити так і так, або ми вважаємо, що тут права студентів порушуються, і ректор, і керівництво академії йшли вам на зустріч?
Звичайно, були такі ситуації. Тобто, чи ви питаєте про те, чи є співпраця з органами студентського самоврядування, чи немає? Є, але хотілося б, щоб вона була набагато більшою.
А в чому проблема?
Проблема в тому, що адміністрація боїться поділити відповідальність за прийняті рішення і на студентів, і так само на викладачів. Тобто, ось цей момент прийняття рішення, я не хочу нікого демонізувати, але просто от сам... Щоб це рішення приймалося після широкого обговорення серед громади університету, до якого належить не тільки адміністрація, а й викладачі і студенти,
щоб воно вступало в дію тільки після цього, ось цей момент у нас, на жаль, не зовсім дотримується, і від цього, на мою думку, багато проблем.
Тут варто ще не забувати, що студенти не повинні заважати взагалі вишу навчати. Бо дуже часто, коли ми запитуємо викладачів, то вони кажуть, що студентам дай волю, то не буде ні пар, ні навчання, нічого. Ви погоджуєтеся з такою характеристикою студентського руху, пане Клімашевський?
Я не погоджуюся з такою характеристикою. Ну, по-перше, ми маємо говорити про те, що всі такі там сприйняття процесу навчання залежать дуже часто від особистості студента. Якщо студент прийшов в інститут чи в університет вчитися, йому цікаво буде приходити на пари, але треба розуміти, що ці пари мають бути цікавими, і ці пари мають давати знання. І насправді, скільки я спілкуюся з багатьма різними вишами і з різними головами студентських рад студентського самоврядування, і дуже часто виникає проблема, коли викладач некомпетентний в тому предметі, який він викладає. І саме тому можуть дійсно деякі студенти казати, що от ми можемо, нащо нам ходити на цю пару, якщо ми на ній нічого не отримуємо. І це проблема, я думаю, системна взагалі освіти в Україні.
Ви розумієте, дуже часто кажуть, що цим маніпулюють, використовуючи студентів задля того, щоб комусь, можливо, розчистити якусь посаду. Як, і це вже прозвучало в нашому ефірі, студентами маніпулюють з політичної точки зору. І завжди кажуть, ага, вони вийшли, цікаво, хто їм проплатив, на чиї гроші вони це роблять, які політичні сили за ними стоять. От наскільки важливо студентському рухові бути чистим і незалежним від будь-яких політичних впливів і будь-яких маніпуляцій кар'єрних чи інших всередині самої освітянської сфери, Настя?
Це насправді дуже актуальна проблема, те, що зараз відбувається, постійно якісь мітинги, марші, часто це дійсно більше якесь політичне замовлення, ніж дійсно думка студентів. Тому, в принципі, зараз голови студентських самоврядувань, вони перш за все приймають рішення про те, що вони аполітичні, вони не є членами будь-яких політичних партій, вони відмовляються від будь-якої політичної діяльності, тому що ну, на цьому дійсно дуже спекулюють. І потім ну, можуть виникнути проблеми і з адміністрацією, і, власне, з самими студентами. Тому якщо там, наприклад, якісь студентські організації бажають займатися політикою, то є там молодіжні організації партій, можна йти туди і там займатися, скажімо, студентськими питаннями, але будучи відкрито в партії, а не позиціонувати себе як там незалежна студентська організація, але при цьому відстоювати інтереси якоїсь партії.
Єгоре, ви з нами ще?
Так, я з вами.
Дякую. Це, нагадаю, голова студентської колегії Києво-Могилянської академії Єгор Стадний. Єгоре, чи поділяєте ви цю думку, що студентське самоврядування має бути поза політикою?
В будь-якому випадку поза політикою. І жодним чином ніякими зв'язками не пов'язаним з будь-якими політичними силами. Це, зрештою, прописано у нас у законодавстві. І я думаю, що ось ці спекуляції, які проводять політичні партії, це не феномен якогось там ставлення саме до студентів, це феномен повністю для України, коли у нас протестна активність, на жаль, зараз дуже часто в Україні просто куплена, тому там справжнього протесту дуже важко розглядіти.
Думки українських студентів ви слухаєте у вашій «Свободі», і ми зараз нагадаємо, що тепер «Свободу» можна послухати і на мобільному.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Студенти як рушійна сила. Про це ми у студії «Вашої свободи» говоримо із Настасією Сабовою, першим заступником керівника секретаріату Всеукраїнської студентської ради, Олександром Клімашевським, активістом студентського парламенту Інституту журналістики Київського національного університету і колишнім головою самоврядування Інституту журналістики цього університету, а на телефонному зв'язку з нами голова студентської колегії Києво-Могилянської академії Єгор Стадний, 490-29-05, наш студійний телефон. Поза політикою бути легко тим, хто не хоче нічого знати про це, і важко тим, хто насправді активно ставиться до життя. І ось, студенти Інституту журналістики вирішили, хтось каже, скопіювати їхніх колег-однолітків із московського державного університету і теж підготували Віктору Януковичу, президенту України, календар. За що, в принципі, їх старші товариші, викладачі і керівництво насварило? Чи, я не знаю, догану вам винесло? Це правда чи ні? Розкажіть.
Ну, можливо, буде дійсно коректним слово «насварили», догани ніякої не виносили. Але, можливо, це така, скоріше, це було намагання з професійної точки зору розібрати цей продукт. І, в принципі,
сказали, що не естетичний.
Сказали, що не естетичний.
Я теж так деякі фотографії подивилася і подумала, ой.
Сказали, що це плагіат, що можна було б там набагато цікавіше і набагато там якось креативніше зробити цю ідею. Але от стосовно плагіату, мені сподобалось, як написала про наш проєкт газета «День», що незважаючи на те, що це там, можливо, нас звинуватили у плагіаті, гостроти питань це не знімає. І от моя думка з приводу взагалі будь-яких соціальних рухів і соціальних методів впливу на владу, що це не може бути як таким за визначенням плагіату, бо воно не несе в собі комерціалізації. Якщо цей проєкт зможе якось активізувати, змусити когось переглянути цей календар, намагатися дати відповідь самим собі на ці питання, то який це плагіат? Це намагання змінити щось в Україні.
Тобто, на вашу думку, ви цілком мали право ось в такий спосіб звернутися до президента?
Я думаю, що цим проєктом, я знаю, що ми не порушили жодного законодавства України.
Ви це відстежили, так?
Так, ми це відстежували, і тому чому б ми не мали? Ми виступали виключно від свого імені, і саме тому ми не залучали жодну громадську, політичну організацію.
Від свого імені? Від чийого імені?
Від імені студентів Інституту журналістики.
Настя, скажіть, будь ласка, от чи нормально, чи коректно з цієї точки зору те, що студенти виступили від імені студентів Інституту журналістики, а потім якраз декан чи ректор, чи заступник ректора сказав їм, що ви не мали права цього робити без погодження з нами?
Ну, скажімо, наскільки я знаю цю історію з календарем, це не позиціонувалося як всі студенти Інституту журналістики. Тому була ініціативна група дійсно студентів Інституту журналістики, яка зробила такий проєкт. Я думаю, що прив'язувати це як до позиції всього інституту або всього університету Шевченка немає потреби, і це буде неправильно. У студентів нашого інституту була така ініціатива, таке бачення. Вони його реалізували. Це їхнє вільне право у вільній державі.
Єгоре, ви як думаєте, чи має право ректорат, деканат казати студентам, якщо ви хочете зробити якусь акцію, яка має політичний або матиме політичний розголос, ви мусите з нами порадитися?
Безумовно, що ректорат має право. Це має просто проходити в формі діалогу, а не якихось наказових. Можливо, це просто, розумієте, наскільки адміністрація академії показує позицію, наскільки адміністрація академії зацікавлена в тому, щоб у нас щось рухалося в країні, розумієте, щось змінювалося. І коли, якщо там дійсно, я просто цієї історії не знаю, якщо хтось комусь там казав, що ви це зробили дарма, то я думаю, що це помилкове твердження. Діалог, звичайно, з адміністрацією, але ніхто нікому не має казати, що ви не маєте права робити такі речі.
Дивіться, вже траплялися такі речі, коли студенти брали участь у якихось політичних акціях, і навіть таких політичних акціях, які підпадали під якесь кримінальне, під якусь кримінальну статтю, як то, наприклад, руйнування пам'ятника. І потім цим студентам було дуже важко навчатися, або у декого навіть виникли такі обставини, що він не зміг далі навчатися в цьому вищому навчальному закладі, в якому він навчався. От на вашу думку, наскільки студентське самоврядування, навіть якщо воно розділене по конкретних вишах, або, наприклад, в якомусь виші, навіть якщо він дуже великий, студентське самоврядування не розвинене, або дуже заангажоване керівництвом вишу, наскільки студенти здатні захищати ось в таких випадках права студента на те, щоб він міг продовжити навчання?
Ну, тут, по-перше, треба розрізняти погляди якісь, власні погляди студента, так, він може підтримувати там партію одну, іншу, другу, або вести якусь там свою громадську діяльність, це його погляди, і якщо студент порушує закон, за це він має відповідати. От будь-які погляди, не має на них впливати ні адміністрація вищого навчального закладу, ні студентське самоврядування, ні будь-хто. Тобто він має вільно їх висловлювати, якщо це дійсно порушення закону, руйнування там, як ви сказали, пам'ятників або інші дії, які мають...
Пам'ятника Леніна, я це мала на увазі.
Які мають, несуть за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, то ну, про який захист тут може йти мова?
Тобто проблема ця, вона буде залишатися до тих пір, поки студентське самоврядування не буде настільки міцним, що воно матиме якусь ще такий захист в юридичному плані, я так, так розумію.
Так, так.
І поки, в принципі, студенти не будуть себе своїми діями компрометувати. Зокрема, от я хочу закликати просто зараз всіх студентів, не беріть участі у проплачених політичних мітингах, бо цим ви компрометуєте там не тільки себе, але й будь-які студентські рухи, які можуть потім виникати і не бути проплаченими.
Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у зустрічах з президентами інших країн? Наприклад, паном Медведєвим, чи там Білл Клінтон приїжджав, чи ще хтось. Ви брали особисту участь?
Ні.
Ні-ні.
Але ж ходили туди і студенти факультету журналістики, інституту журналістики, і ще хтось ходив. От виправте мене, якщо я помиляюся. У мене було цілковите враження, що люди, які вставали і ставили запитання, вони ці запитання отримали на листочку і читали їх.
Ну, мені насправді невідомі про такі факти, тому я не можу вам прокоментувати цю ситуацію.
Ну, оскільки я теж не був присутній на зустрічі з президентами, мені важко щось коментувати, і я не хочу, напевно, з цієї теми висловлювати власну думку, не підтверджену фактами.
Ви, я думаю, всі наші слухачі відзначили, наскільки розумні і коректні сьогодні гості в нашій студії. Єгоре, а вам відомі такі факти, коли до студентів когось приводять, їм дають можливість послухати цю людину, а потім кажуть, що треба запитувати цього гостя.
Ну, на жаль, або на щастя,
це
я
на щастя.
Такі акції не брав участі. Ну, на жаль, тому що, напевно, якби брав, то треба було влаштувати якийсь міні-протест проти цього. От, це на жаль. А на щастя, що мене не спіткала доля відвідувати такі заходи, які просто, ну, я не знаю, як це не діалог, це просто профанація якась повна.
Тепер про діалоги, які не є профанацією. Чи думали ви над тим, і чи цікаво було б вам брати участь у відкритих дискусіях, де обговорюються будь-які теми важливі для цього суспільства, і щоб студенти, можливо, самі пропонували ці теми, збирали абсолютно незаангажовану якусь компанію, проводили це у певних вишах, і чи взагалі це було б цікаво і потрібно студентству?
У нас якраз от ми проводимо таке, можна сказати, громадське обговорення 19 листопада. У нас, як можливо, ви знаєте, 2011 рік – це буде рік освіти та інформаційного суспільства. Ось, і ми збираємо представників, керівників органів студентського самоврядування і будемо розробляти студентське бачення року освіти. Тобто ми пропонуватимемо нашому Міністерству освіти, Кабінету міністрів, які заходи і які, власне, програми реалізовувати у 2011 році для того, щоб, власне, думка студентів була врахована, і ці заходи і програми були дійсно потрібними студентам.
У нас просто час наш ефірний добігає кінця, а я не поставила ключове запитання. Воно полягає ось у чому. Дуже часто тих, хто є лідерами студентського руху, звинувачують у кар'єризмі, у тому, що насправді люди цим займаються лише для того, щоб потім студентської лави перейти кудись і посісти місце в якійсь державній адміністрації, чи в якійсь раді, чи навіть в кабінеті міністрів і так далі, щоб побудувати зразу таку успішну кар'єру. Добре чи це погано? І чи так це взагалі? Хто перший?
Я не думаю, що це можна справді вважати якимось таким загальним явищем. Можливо, є такі лідери студентського самоврядування. Є приклади, коли лідери студентського самоврядування переходять у політичну партію. Але це є дуже такі особистісні, можливо, якісь речі. І...
А от ви де хочете працювати? Час добігає.
Я скажу так, що поки я не готовий співпрацювати з жодною політичною силою, яка є в Україні.
Ну, а ви в уряді хотіли працювати, Настя? Міністром освіти?
Ну, займатися освітніми питаннями, думаю, що так.
Єгор, а вийде 10 секунд ваших.
Я думаю, що це неприпустимо.
А працювати що... де б ви хотіли, Єгор?
Я науковцем.
Ну, ось так. Це були українські студенти, і ваша свобода завершує свій ефір. Дякую за увагу.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.